talar á hálfu bjartrar framtíðar.
Herra forseti og góðir landsmenn. Segið mér hvernig samfélag býr að börnum og ungmennum og sérstaklega þeim sem standa höllum fæti félagslega vegna fátæktar, fötlunar eða skerðinga og ég skal segja ykkur hvort það gott eða vont samfélag. Ég man satt að segja ekki hvar ég heyri þessi orð fyrst en þau gripu mig strax og ég gleymi þeim aldrei og ég vil alls ekki gleyma þeim því ég verð sífellt samfærðari að þetta svona og alls ekkert öðvísi. Þetta mælikvarðin sem ég fullkomlega samfærður að eigi að leggja á samfélagið, stjórnmálin og stjórnsýsluna. Og þetta leiðarljósið og aðalmarkmiðið sem við sem hér sitjum á Alþingi og hefur verið treyst til að fara með vald fyrir hönd og í þágu almennings eigum að hafa alla daga í öllum okkar umræðum og gerðum. Og það hef ég gert og ætla að gera það áfram. Hvar sem ég verð, hvort sem ég verð áfram hér í þessum sal eða einhver staðar annars staðar. En góðir landsmenn, hvernig kemur samfélag okkar út þegar þessi mælikvarði áða lagður? Og hvernig stöndum við okkur sem hér sitjum þegar verk okkar metin með þessum mælikvarða? Og hver frammistaða núverandi ríkisstjórnar mælt með þessum kvarða? Hefur hún starfað og forgangsraði þá og barna og ungmenna og sérstaklega þeirra sem standa höllum fæti? Mér finnst samfélagið okkar alls ekki standa sig nógu vel. Mér finnst við sem situm hér á Alþingi geta gert miklu betur. Og mér finnst ríkisstjórnin hafa kolfallið á þessu prófi. Og hvers vegna segi ég það, góði landsmenn? Vegna þess að staðreyndirnar eru þessar. Þann 20. janúar síðastliðinn kynnti UNICEF, Barnahjálp Sameinuðu þjóðanna á Íslandi, skýrslu sína stöðu barna hér á landi. Niðurstöður hennar sína að það líða meira en 6.000 börn efnislegan skort hér á landi. Er það ásættanlegt í velmegana samfélaginu okkar að skuli meira en 6.000 börn lifa við skort á efnislegum gæðum og alvarlegan mismunun og fara á mis við margvísleg tækifæri sem öðrum börnum bjóðast og finnst sjálfsögð. Síðustu áramót biður rúmlega 800 börn eftir greiningum og úrræðum vegna ADHD og annar raskana. Og á sama tíma sitja inn á Litla-Hrauni milli 60-70% fanga, mest ungir menn, með slíkar raskanir. Menn sem gætu nú verið virkir þáttangatur í samfélaginu hefur fengið viðunandi aðstoð í æsku. Frístundaþjónusta fyrir fötlu börn og ungmenni komin að þolmörkum vegna fjárskorts og manneklu með tilherandi vandkvæðum fyrir börnin sjálf og foreldra þeirra. Og okkur skortir fjármagn til að reka leikskóla og grunnskóla skammlust. Hvernig eiginlega gefið hjá okkur og skipt milli ríkis og sveitafélaga til þess að tryggja menntun og framtíð barnan okkar? Hér ekki gjald frá skóli sem þýður augljósa hættu á mismunum barna til menntunar á grundvelli efnahags. Viljum við þannig brjóta mannréttindi á fátæku börnum og skerða leið tækifæri þeirra til að bæta stöðu sinni í framtíðinni með menntun og þar með möguleikum atvinnu? Er það ekki augljóst að það á vera okkar mikilvægasta markmið og leiðarljós alla daga að haga störfum okkar þannig að þessi ungmenni fái öll tækifæri til þess að njóta sín eins og áhugamál og hæfileikar hversu einn standa til? Flóttafólki með börn ítrekkað vísað á landi og út í algjöra fullkomna óvissu. Jafnvel þó að börnin sé með sjúkdóma sem krefir sérhæfðar læknisþjónustu sem ekki hægt að veita í fátækum löndum. Eftir næstum 10 ára aðdraganda tókst okkur loks að fullgilda samning Sameinuðu þjóðanna réttindi fatlaðs fólks. En þá kemur í ljós að stjórnkerfið hefur vanrækt að undirbúa fullgildingu mikilvægs viðauka við hann. Hvað segir það okkur forgangsröðun? Herra forseti og góðir landsmenn, mannréttindi snúast jöfn tækifæri fólks. Það má hafa á því alla skoðanir hvort æskilegt sé að mikill eða efnahagslegur jöfnuður sé í samfélögum. Það pólitík. Og þó að ég sé sjálfur samfærður að mikill ójöfnuður sé siðlaus og mjög skaðlegur samfélögum einstaklingum, ætla ég ekki halda því fram að öðrum sé ekki heimilt að líta þannig á það. En jöfn tækifæri fólks mannréttindi sem við höfum sem ríki og þjóð skuldbundið okkur til að tryggja fólki og eðlimál samkvæmt alveg sérstaklega hópum sem eru og hafa lengi verið beittir miklum órétti og margvíslegri mismunun. Þess vegna skuldbundum við okkur til að virða og framfylgja barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna. Og þess vegna höfum við nú skuldbundum okkur til að virða og framfylgja samningi Sameinuðu þjóðanna réttindi fatlaðs fólks. Þetta ekki spurning skoðanir, herra forseti. Þetta beinharðar skyldur sem stjórnvöld eiga að taka graf alvarlega. en gera þau það? Þessi ríkisstjórn hefur mjög lítinn áhuga á jöfnuði og það líklega skoðun þeirra ráðherra sem í henni sitja og þeirra stjórnmálaflokka sem aðeins standa að jöfnuður sé óæskilegur. Ég sem fyrr sagði algjörlega ósammála því. En það þó miklu verra og gríðarlega mikið áhugjefni fyrir fólki í þessu landi og alveg sérstaklega börn og ungmenni sem munu erfa landið að þessi ríkisstjórn hefur einnig mjög lítinn áhuga á jöfnum tækifæru fólks. Verk hennar sýna þá sanna svo ekki verður villst. Þessi ríkisstjórn hefur forgangsraðað í þágu allt annarra hópa og hagsmuna en barna og ungmenna. Þessi ríkisstjórn hefur forgangsraðað í þágu skammtímamarkmiða og í þágu sérhagsmuna sameiginlegar auðlindir til lands og sjávar. Hæstvirtur forseti og góðir landsmenn, við þurfum nýja ríkisstjórn í þessu landi sem tekur mannréttindi og skyldur sínar til að tryggja fólki í jöfn tækifæri mjög alvarlega og tryggir að allir þegnar þjóðarinnar fái notið arðs af auðlindum sínum ekki bara fáeinir útvaldir. Þannig og aðeins þannig getum við búið hér til gott og réttlátt samfélag. Samfélag sem ræktar heiðarleika, kærleika og ábyrgð ásamt hófsemd og auðmýkt. Samfélag sem setur málefni barna sinna og þeirra sem höllustum fæti standa í samfélaginu í forgang. Samfélag sem tekur á móti nýjum þegnum sem hér vilja búa opnum örmum. En síðast en ekki síst tryggir eldri borgurinn sínum áhyggjulösa göngu inn í sólarlag lífsins. Góði landsminn, þannig samfélag lendir ekki í hruni. Þannig samfélag setur bönd á græðgina. Það hafnar hrokanum og metur heiðarleika og ábyrgð miklu meira en munað og auð. Þannig samfélag viljum við í bjartri framtíð bjóða þegnum landsins upp á. Góði landsmenn, hæstvirtur forseti, ég vil samt að lokum nota tækifærið og þakka hinum háttvirtu 62 þingmönnum fyrir samfylgdina síðustu 3.5 ár. Þetta hefur verið ánægileg en oft erfið ferð og það hefur mikið oft gengið á, en við höfum líka sýnt það að við getum unnið saman að góðum málefnum ef við viljum það. Og allir þeir sem komu til mig að vera að starfa hér á þinginu eftir næstu kosningar, ég vona að þau hafi þetta leiðuljós, að starfa saman að heill og hamingju þessara þjóðar. Því að þegar öllur á botni kvöld, þá er starfslýsingin okkar farsælt þjóðar. Góða stundir.